Binuhatan, Kapitulo 28.
Sangdinto na kami sa takas nga naluwas sa katalagman, nasapuan namon nga ang isla ginatawag Malta. Maabi-abihon ang mga pumuluyo dinto. Tungod kay nagsugod sa pag-ulan kag ginatugnawan kami, nagdabok sila sang kalayo kag ginbaton nila kami sing maayo. Nagtipon si Pablo sang isa ka bugkos nga kahoy nga inugatong kag gingatong niya ini sa kalayo. Tungod sang kainit, may manog nga nagwa kag iya ginukuban ang kamot ni Pablo. Sang makita sang mga pumuluyo ang manog nga nagakabit sa kamot ni Pablo, nagsinilingay sila.
Siguro managpatay ini nga tawo. Kagbisan na luwas siya sa kamatayon sa dagat, pero wala gid siya sing swerte nga mabuhi.
Pero ginwaslik ni Pablo ang manog sa kalayo, kag wala man siya maano. Nagpaabot sila nga magapalang hubag siya, ukon matumba sing hinali, kag mapatay. Pero sa madugay na ang ila paghulat, kag wala man sila sing may nakita nga balain nga natabo sa iya, nagbaylo ang ila mga panghuna-huna, kag nagsiling sila.
Isa siya ka Diyos!
Malapit sa amunga doog, may mga kadutaan nga ginapanagiyahan ni Publeo, ang pangulo sang isla. Ginbaton niya kami sing maabi-abihon kag nanginbisita kami niya sa sulod sang tatlo kaadlaw. Ang amay ni Publeo nagamasakit nga may hilanat kag balaod. Nagsulod si Pablo sa iya kwarto, nagpangamuyo, nagtungtong sang iya mga kamot sa iya, kag nag-ayo sa iya. Sang nahanabo ini, ang tanan nga mga masakiton sa amunga isla, nagkari kag ginpang-ayo sila. Madamo ang ila ginhatag sa amon, kag sang manugtulak kami, gindalhan nila kami sa sakayan sang amon kinahanglanon para sa amon pagpanakayon. Sa tapos ang tatlo ka bulan, nagsakay kami sa isa ka sakayan nga naghalin sa Alejandria nga ginatawag ang Kapid nga Diyos. Ini nga sakayan nagtinir sa isla sang pag-abot sang Tigtulugnaw. Nagdungka kami sa siyudad sang Siracusa kag didto kami nagtinir sing tatlo ka adlaw. Halin didto nagtulak kami kag nagdungka sa siyudad sang Regio. Sang madasun nga adlaw naghuyop ang habagat kag sa sulod sang duha ka adlaw nakalambot kami sa banwa sang Putyole. May nakita kami didto nga mga tumuluo nga nagpangabay sa amon nga magtinir kami upod sa ila sing isa ka semana. Kag nakalambot kami sa Roma. Sang mabatian sang mga kauturan sa Roma nga nag-abot kami, ginsugat nila kami sa foro ni Apio kag sa Tres Tabernas. Sang makita sila ni Pablo, nagpasalamat siya sa Diyos kag nagpakaisog. Sang pag-abot namon sa Roma, gintugutan si Pablo sa pagpuyo kundiin ang luyag niya nga may isa ka soldado lang nga nagabantay sa iya. Sang makaligad ang tatlo kaadlaw, ginpatawag ni Pablo ang mga pangulo sang mga Hudyo sa Roma. Sang pagtipon nila, nagsiling siya sa ila.
Mga utod ko, bisan pa nga wala ako sing may nahimo batok sa aton banwa, kag batok sa akon mga kinabatasan nga ginpaalinton sa aton sang aton mga katigulangan. Ginbilanggo ako sa Jerusalem, kag gintugyan sa mga Romanhon. Ginusisa nila ako, kag sang mahibaloan nila, nga wala ako sing may nahimo nga malain, agud takos pamatbatan sang kamatayon, buyan kun tani nila ako. Pero sang ginpamalabagan ini sang mga Hudyo, napilitan ako sa pagdangop sa emperador. Bisan pa nga wala ako sing panumbungon batok sa akon kaugalingon nga banwa. Amo ini ang kabangdanan nga ginpatawag ko kamo, agud makahambal ako sa inyo, kay nakadinahan ako tungod sa iya nga amo ang paglaom sang mga tao sang Israel.
Nagsiling sila sa iya.
Wala kami makabaton si mga sulat halin sa Hudiya na hanungod sa imo. O kun may nag-abot diri nga mga utod naton nga may dala nga mga balita, o kun malain nga inughambal batok sa imo.
Pero luyag namon pamatian ang imo mga panghunahuna, kay nakaybalo kami
nga bisan diin ginamulay sang mga tao ining bunghay nga ginatapuan mo.
Gani, nagpatod sila sang adlaw sang ila pagpamati kay Pablo. Kag madamo ang nagtipon sadtong adlaw sa duog nga ginapuy-an ni Pablo. Halin sa aga, tubtub sa gab-i, ginsaysay niya kaginwali ang ginharian sang Diyos. Ginhimulatan niya nga paathagan gid sila na hanungod kay Jesus, paagi sa iya paggamit sang kasuguan ni Moises kag sang mga sinulatan sang mga propeta. Ang iban sa ila nagtuo tungod sang iya ginhambal, pero ang iban hindi magtuo. Gani, nagpauli sila nga nagabinaisay sa tapos makasiling si Pablo.
Wala gid magsala ang ginsiling sang Espiritu Santo sa aton mga katigulangan, paagi kay Isayas nga propeta. Kay nagsiling siya, katui kag singgani ini nga mga tao, magapamati lang kamo nga pamati, pero hindi kamo makahangop. Magatulok lang kamo nga tulok, pero hindi makakita. Kay ini nga mga tao, matigas ang ulo. Gintakpan nila ang ila mga dulungan, kaginpiyong nila ang ila mga mata. Kay kun hindi nila paghimuon ini, basi makakita ang ila mga mata, makabati ang ila mga dulungan, makahangup ang ila mga hunahuna. Kag magaliso sila sa akon, siling sang Dios. Kag ako, magaayo sa ila.
Kag sa katapusan, si Pablo nagsiling pagid.
Gani, ginapahibalo ko sa inyo nga ang pulong sang Dios na hanungod sang kaluwasan ginpadala sa mga hintil, magapamati gid sila.
Sa tapos mahambal ni Pablo ini, nagpauli ang mga Hudyo nga nagabinaisay sing mainit. Sa sulod sang duha ka tuig, nag-alkila si Pablo sing balay kaginbato niya sing malipayon ang tanan nga nagduaw sa iya. Nagwali siya na hanungod sang ginharian sang Diyos, kag nagtudlo siya nga may kaisog na hanungod kay Ginoong Hesukristo, kag wala sing may nagupang sa iya.